Helo a chroeso i rhaglen cyntaf y podlais newydd nawr i'r awr gyda fi Nia Davies
a fi David Cole.
Yn yr rhaglen cyntaf yma, ni jyst moyn cyflwyno'n hunain i chi a rhoi esboniad byr i chi a pam ni wedi penderfynu wneud podcast a rhoi bach o cefndir i chi y byddu yn profiadau ni yn triathlon.
Mae'n amser cynno di sadwn yma. Ni jyst di cael bach o gynno a ni'n eistedd lawr nawr i wneud yn podlais gyntaf. Ar ddoi ni'n excited iawn i ddechrau ar y menter newydd yma. Ond mae lot o chi sy'n gwrando, ond siwr wedi bod mas yn rhyw fath o ymarfer heddi. Fi'n gwybod fi wedi bod mas. Nis, beth ti wedi bod lan i bore yma? Ti wedi bod yn treino? Ti wedi bod yn eistedd lawr? Beth ti wedi bod lan da ti?
Beth ti mas yn rhedeg bore yma? Nes i 6 milltir, nes i ar trail o Aberteifi lan i Llandudoch a'n ôl. A ti wedi bod mas yn rhedeg fyd o ti?
Dwi'n bwysi mas am the long run bach bore yma, standard Saturday morning fach yn ymarfer. So bwysi mas da ffrind, so nawr bod y lockdown wedi cael ei codi bach, bwysi mas da Rhys a bwysi...
At a social distance.
At a social distance, ie. Digon o chatan dal y lan. Bwysi am 18 miles ar y trails o'n y Wildlife Park yn Cilgeran. A wedyn lyfru bod mas yn bychawyr iach bod wedi sadwn cyn dod nôl i feddwl beth yw'n episod cyntaf ni yma.
Credu, un peth mae'r lockdown wedi wneud i treino ni yw newid e o ran cyn y lockdown byddwn ni ddim wedi bod, ddim un o'n ni wedi rhedeg unrhyw trails bore yma.
No.
Ni usually'n ffocust ar y ras nesaf yn edrych ar rhaid, mae rhaid fi wneud certain amount of miles a mae rhaid fi wneud nhw yn y certain pace yma. Ond na fi sydd wedi bod eitha neis sydd wedi lockdown, ni'n jyst gallu, basically, gofyn i'n unen, beth sy'n want yna i wneud heddi de, a na beth ni wedi bod yn wneud, efe?
Sicr, llai o structure wedi bod i'n ymarfer ni, obviously ni ffili nofio, a ni, dim ond y ddiwedd, a ni wedi bod yn gallu mynd mewn i'r môr, so, ie, yeah, mae wedi bod sy'n cysadlaethau i gael, so ni'n gwybod pryd bod ni'n raso nesaf sy'n, bach yn frustrating, mae lot o'n i jyst moyn mynd a cael gwybod a cael bach o strwythyr, ond ie, fe wedys ti, mae wedi bod yn neis jyst codi a gweud, o, nis beth ti'n mynd i neud heddi, fi wedi mynd am long run, a fi wedi bennu lan yn neud 18 miles, trails, joyous i am astraw, mae wedi build o good level o endurance, a i nôl nawr, yn amser teidi i gallu glatio ymlaen da hwn da.
Ie, yeah, mae'r lockdown ma'n definitely wedi bod yn reswm arall. Ni wedi decidio wneud y podcast ma, basically. Ie, mae'n rhoi bach mewn amser i ni i plano. Bach mewn amser i ni i sort o bethau lan. Ac o'n i, yn barod i'r recordio
ar ysgrifft. Fi sydd wedi wneud y technology i gyd, efe. A ni a heb wneud dim. Dewch chi'n abo ni siw fwy yn ystod y siw ma. Fy chi'n gwybod o...
So David yn very good at technology.
Na. Dim fi'r tech guru yn any case.
David just yn goffa troi lan. Ond ti sydd wedi bod yn charge o trel ffeindio gwestai i ni, efe. A fi sydd wedi bod yn charge o seto lan yr account a chi wedi ffeindio ni nawr ar Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, peil o llefydd gwahanol. A... Ti sy'n charge o'r Twitter a fi sy'n charge o'r Facebook.
Yeah, so mae jobs bach da ni'n gili a job fi yw troi lan nes dy lawr a
siarad.
A siarad a cymeriad orders.
Right, fi'n credu bod hwnna'n digon o introduction. So mynd o'n i mlaen i'r episod unen. So fel wedon ni, yn yr episod ma, ni jyst mae'n cyflwyno'n unen i chi. Sym guests dyn ni heddi. Ni jyst mae'n cael chat fel bod chi... Rheino chi sydd ddim yn nabod ni, gallu dod i nabod ni.
Siarad beth i'n cefndir ni yn triathlon, basically, a ewn ni o fyna.
So falle'r cwestiwn gynta yw pwy i ni. Wel, i ni'n cwpl o Aberteifi. Dwi'n 30 nawr a ti'n 32. Ni wedi bod yn gilydd fyddi 6 mlynedd.
Old head nawr.
A... Yn y 6 mlynedd yna, mae triathlon wedi bod yn rhan eitha mowr ohono fe.
Ydy, triathlon wedi bod yn rhan mowr, ond bod ddoi yn ei fi ddysio di fforso ni a mewn i'r triathlon, sy'n lot o Joyce wedi bod dau, ond ie, ni o'r ddoi ni'n ymarfer yn gyson, mae fe'n rhan mawr o'n bywyd, siwrt i ni'n bita, ymarfer yn bore, ymarfer yn nos, lot o gystadlaethau, fel dewch chi i ffeindio mas y biti. Ie, yeah, wedi ni'n bod yn cwpl nawr ers 6 mlynedd efe, a byw yn Aberteifi. Ddoi ni'n gweithio fel cyfreithwyr.
Day jobs.
Want to be full-time triathletes. a ni wedi cael y syniad ma o dechrau'r podlais.
Ie, yeah, fi'n credu, ni'n licio treino, ni'n licio cystadlu, ond ni'n fath o pobl hefyd sy'n licio dysgu trwy'r amser. A un o'r pethau ni'n joio wneud yw gryndo ar podcasts. Wel, gryndai ar podcast y byddu unrhyw beth. Ond i ni yn really enjoyo gryndo ar podcast yn bethau treslon. Mm. Mae llawer o rai Saesneg i gael mas na. I ni'n gryndo arno nhw pan maen ni'n rhedeg, pan maen ni'n seiglo, pan maen ni'n cerdded y cu.
Yn fwy o ni, pan ni'n ymarfer, sy'n ddoi o ni'n wir i weid bod ni'n dewis gryndo ar podcast yn hytrach na gryndo ar music pan ni'n ymarfer. A ddoi o ni'n joio dysgu, pigo bethau lan, sy'n helpu ni yn ein bywyd o siwt ni moyn treino, siwt ni moyn byta. Yeah, pan ni ar y watbikes, pan ni'n ei pain cave yn ymarfer, sy'n ei gytre, neu podcast ni'n amal yn troi ato. Ni'n meddwl bod ddim un podcast Cymraeg bas na sy'n siarad am treino, siarad am triathlon yn specific. Ni'n enthusiastic iawn y byty triathlon, ni'n dwlu arno fe, so ni wedi deseido roi shot o wneud y podcast ma yn specific a triathlon ond hefyd yn siarad beth i treino, teithio a cystadlu.
Ie, yeah, ma'n i'n mynd i gweud, dim jyst beth i triathlon, ni'n mynd i gobeithio siarad beth i. Hwnna yw main ffocws ni ar funud. Byddwn ni yn siarad gyda pobl sydd falle ddim yn gwneud triathlon, falle sydd dim ond yn nofio neu dim ond yn seiclo neu dim ond yn rhedeg, neu jyst cystadlu yn gyffredinol. Ond i fi nôl at triathlon de, ti'n mynd rhywbeth o cefndir i ni am beth i dy yrfa di yn triathlon? Neu yn cystadlu hyd yn oed?
Ie, so fi wedi bod yn neud triathlon nawr ers 2013, na bryd jwmpes i mewn i'r byd triathlon.
Beth sy'n cystadlu yn rhedeg?
Do, cyn ni de, wyn ni'n war y peldrod, ond rhedeg wyn ni'n eitha yn o'r eityn ddod e, so beth sy'n gystadlu Welsh Schools, Welsh Athletics, pan o'n i'n 16, 17, 18, chwod.
Pa distances o'r yna?
O'n i'n neud 800 a 500 medr, o'n i'n treinod â Kevin Evans a'r Cymadden Harriers lan yn gyfyrddin, o Kevin yn treinod Dewi Griffith sy'n y bryd sy'n neud yn arbennig o dda yn y byd rhedeg. So beth sy'n dod treinod o Kevin, rhedeg 8-1500 metres i Welsh Schools, Welsh Athletics, cyn i fi mynd bant i'r prifysgol i studio. To bys i wedyn yn mynd ôl, war y bach o peldrod, yn dwlu ar pob fath o sport, fel ti'n gwybod ni. Ond oedd hwnna ddim quite yn digon i fi, oedd ni'n moyn rhywbeth arall. A nes i London Marathon yn 2012, ond to, ni'n edrych am rhywbeth a deseidus i jwmpo mewn yn 2013 i wneud Ironman Wales de. A mae di mynd o fyna de, dy fi.
cefndir fi o triathlon, wel, nes i fi cwrdd â ti, o'n i ddim really'n gwybod beth wedi triathlon. O'n i wedi clywed am Ironman Wales, ond mae ddim really clemd y fi beth wedi. O'n i actually wedi clywed bod ti cyfreithwr arall yn Aberteifi, o'n i ddim really na bod ti pyrnu, bod ti wedi wneud Ironman Wales. A wedyn, before you knew it, o'n i gyda'n gilydd ar fi'n diwedd y flwyddyn na. A eis i watcho ti wneud Mumbles diwathlon, fi'n credu, oedd yr event gyntaf eis i weld ti wneud. A ers ni, watcho ti wneud gwahanol events a dechrau prynu bacon hun a nawr un slow bar.
Fi'n cofio bacon da brynes di.
Ie, fi'n cofio.
Y Peggy yn
efo. Peggy oedd enw'r beic.
Pendleton bach.
Ie, yeah, Pendleton road bike o Halfords. Sa'n gofio pryd wedi hwnna nawr, sawl blwyddyn yn ôl. Gath oedd y beic na ddim lot o yw, falle'r blwyddyn gyntaf oedd y da fi, ond fel oedd amser mlaen, Da redeg bach yn fwy, seiclo bach yn fwy, a wedyn nes i Iron Man yn 2018 yn Cymru.
Mae hwnna'n pwynt da ti'n neud, achos pan o ti da fi ar pobl sy'n grondo fe'n, o ti ddim yn redeg, o ti ddim yn seiclo, o ti ddim yn nofio, a erbyn heddi, ti'n neud doi Iron Man, sawl half Iron Man, half marathons, marathons, ond cyn ni wedi gilydd, oedd ddim interest really, da ti o'n neud, ond mae wedi dod nawr yn part mawr, mawr o dy fywyd. Ti'n dyngos, os ych chi yn rhoi dych feddwl at rhywbeth, bod chi really moyn rhywbeth, allwch chi mas, dream big, allwch chi anelu at rhywbeth mawr, fel y ti'n ni wedi neud, ti'n modd?
Ie, sy'n motos nawr, ys cefndir gyda chi. As long as bod chi'n neud yn ffordd iawn.
Fi di weld ti'n datbygio cael Peggy, sef y Pendleton yna, a seiclo 5 milltir rhan ar awr o Wildlife Park, i mewn mas a neud 70, 80, 90 miles a cwblhau doi Ironman, Ironman Wales a Ironman yn Iwerddon. So mae'r camau na i pobl yn gallu mewn mas i neud.
Falle, na pa mae hwnna'n, na pa mae hwnna'n syniad da bod ni'n neud y podcast yn gilio, achos bod ni'n dod o doi gwahanol cefndir, fel ti gyda'r cefndir a wastad wedi rhedeg. Ond so ni moyn i pobl i meddwl, o, mae rhaid i ni cael y cefndir na er mwyn fod gallu neud Ironman.
No.
Neu er mwyn gallu cystadlu, achos sy'n y cefndir na da fi. O'n i war a hoci a netball yn ysgol, ond to, dim byth i fel, dim byd mwy na na.
Ti'n ffili
cwrdd pil. Ni'n eitha gwrdd. A wedyn drwy prifysgol, nes i absolutely dim byd, heblaw am bit am wael a ifer am wael a studio, basically. So ie, yeah, sy'n rhaid i chi wedi gorfod cael y cefndir na de, os ych chi'n deseidio bod chi'n moyn neud rhywbeth yn fwy. I dyn nhw, os ych chi'n just moyn neud hanner marath yn neu 10k, ond yn oedd chi'n dachrau, mi'n mor yno chi, mae'r bug yn dod yn eitha gloi a...
Peth weitha allwch chi'n neud o dechrau. O'n i'n golygu ar ôl neud Ironman Wales. O'n i'n, tywed, dim y plan oedd yn neud Ironman yn 2013. Da, mynd ôl i war y pêl drod, mae wedi mynd o fyna. A erbyn heddi mae fi wedi bod i, tywed, llefydd anhygoel. Fi wedi bod i llefydd anhygoel i cystadlu dros y byd i gyd a...
A ni wedi bod dros Pryden i gyd, dros Cymru i gyd, Lloegr, cystadlu.
A rai o'r llefydd eraill ni wedi bod, tyw'n ni wedi bod yn Arco Bendas yn Madrid.
Do, nes di European Championships yn Diwathlon yn Madrid.
Do.
A'n Calcar yn yr Almain.
Do, oedd hwnna'n tipyn o drip, oedd e?
Iwerddon, ni wedi bod yn neud Dublin 70.3. A Ironman Cork yn iol.
Do, a wedyn byw ni mas yn Nice. Ni wedi bod yn Cozumel. Ni wedi bod yn Shanghai.
Hwna yw'r ychafbwynt. Hwna yw'r lle gorau falle ni wedi bod. Y lle mwyaf unique, anyway.
Oedd yn tipyn o experience, fydd.
Oedd
yn tipyn o experience. A wedyn Mallorca sawl gwaith.
Mallorca sawl gwaith yn... Well, unwaith yn cystadlu, o'n i wedi bod mas na sawl gwaith yn ymarfer. O'n i fod yn anffodus, o'n i fod na mis Mai sydd wedi bod, ond obviously gyda popeth sy'n mynd ymlaen ar y funud, gath hwnna i canslo, ond gobeithio bod ni'n nôl na to blwyddyn nesa yn lle ni. A ni wedi bod yn hyfforddi hefyd yn ymarfer, seiclo fwyaf, mas yn Ffrainc, yn Samoens, a Mae bach o seiclo'n nis pan mae ti'n neud yr 70.3 World Championships. Dys i mas o beic fi fyd. A byw ni'n neud bach o seiclo fyna fyd.
Ni'n neud bod i sawl... tipyn o...
Sawl cornel o'r byd.
Odyn. O'n i fod...
O'n i fod yn Hawaii.
Yn Hawaii, Lenny. Oedd hwnna mynd i fod yn y chelgais. Pan dechreuais i yn y byd... Treth rai, mae'n ni byth yn meddwl bod e'n mynd lan i'r echelgaws o bwrw am Hawaii, ond ar ôl sawl flwyddyn o marfer a sawl event, tywod, o'n i wedi qualifio i mynd i'r World Championships, yr un as ych chi sy'n dilyn, tywod, hwnna o siwod, rechaf bwynt i ai y man triathletes yw cyrraedd cona. O'n i wedi treial am sawl flwyddyn ni a just miso mas a couple of disappointments, ond pan es i wrthyn ni mas i China a just gethon un o'r rhasys na le oedd popeth yn...
Popeth yn iawn.
Oedd popeth yn iawn.
Wel, oedd y gyd yn gwd nes lap diwethaf yn cofio.
Do.
A o'n i'n gwybod bod David yn ein really dda at this point. I thought we had it in the bag, fel maen nhw'n gweud. A o'n i'n fyna yn barod o'r ddo i'n meddwl ogau. Cwpl o good photos o fe nawr yn dod rownd y cornel ma nawr.
Fe'n hapus dyna.
Dath rownd y cornel a... O, nis, mae calf i wedi mynd. A, o, mae David wedi cael loads o problemau dy calf sen y gorffennol. I'm on Wales un blwyddyn oedd calf sydd wedi mynd a collis di spot am corna by 30 seconds. O, so ni, a fi'n credu Cozumel oedd calf sydd wedi'n crampo. Collis di mas ar corna by
munud.
Ie, felly doi spot fyna. So ni'n meddwl, o, co'n i off to, mae'r calf sydd wedi mynd to. O, nwcus, gysdi fe na tynnu dina na ty gilydd, ty fe, a bennu ras.
Do.
I fynd o, beth ysdyn nhw'n injured am spel ar ôl y ras
do,
na?
Do, ffynnes i redeg ar ôl, Cwbl
o fisio.
Do, cwbl o fisio, ond oedd e werthedd. Dales i mewn a...
Gatha benna, bennu.
Do, oedd... Er mwyn qualifio am y World Champs, mae rhaid chi dod yn y top 2 neu top 3 yn eich age group da ar iawn, achos i'n gwybod, so fe'n hawdd, a hwn yn erbyn cystadleuwyr mas o'r byd i gyd. So, ie, ni wedi qualifio yn Shanghai, a oedd big year i fod yn ni.
Lenny,
o'n i'n mynd i, doedd accommodation yn booked, doedd y flights yn booked, rhieni'n dod mas, ti'n i a'n dod mas da fi, a...
Yeah.
O'n i'n mynd i mynd i Hawaii, ond mae hwnna wedi cael ei gohirio am nawr.
Mae'n cael ei gohirio nes mis Chwefror ar y funud.
Oeddi.
Ni'n croesi fusedd gallwn ni mynd y mis Chwefror.
Ie. Yeah.
Ond gawn ni weld.
So rhywbeth i dalu edrych mlaen, rhywbeth i cadw ni...
Dwi'n siŵr bych chi'n clywed lot mwy yn byd i cona ar y podlais, fel bod ni'n symud mlaen.
Ie. Yeah, pam... Hwna'n falle bwrw ni'n ôl at y pwynt o pam ni wedi deseido nawr yw'r awr, really. Mae rai o chi'n meddwl, o, pam nawr yw'r awr? Pam ti ni am oen felly gweud bach, y cwpwr yn y symau pam ni wedi deseido ar nawr yw'r awr. Mae'r trip i Shanghai, siwod yn, well, it epitomises, really.
Yeah, I suppose fel mae'r amser dwi'n mynd mlaen, ni wedi bod yn hymman a hara yno, pwy events newn ni, ble ewn ni. Ond ni wedi sort of, wel, Cozumel rydw i ddechreuo dde, yw just deseido sort of last minute, ni'n mynd. Nawr yw'r awr, come on, fel ni'n ffit, ni'n iach. Mae digon o amser a ni'n lli ffwrdd o'i mynd, so ni'n gwein, nawr yw'r awr a just atho ni Cozumel, a joio ni mas draw. A wedyn llunau wedyn, rhywun peth to, o ti wedi gwneud sawl 70.3 llynau yn eitha agos at ei gilydd.
Nis a Weymouth.
Mae Oca.
O'n i wneud Sizzler dan Oilwyn.
Do. So, just, o'n i'n hymman a haran, o'n i ail ni, China. Oedd proses o cael y visas eitha anodd. O'n i ddim yn siŵr a byddwn ni'n cael ben a neud e. A just to say to ni, nawr yw'r awr, come on, let's go.
Fe sy'n dal ni'n ôl.
Ie, fe sy'n dal ni'n ôl. A sefo, mae nawr yw'r awr, os dyna rhywbeth yn big saying. Ie, unrhyw penderfyniad sydd â ni
wneud. O'n i byth di glywed am y saying cyn fi ddechrau mynd â ni. Ond unrhyw beth fi'n gweud, o'n i,
Efe prynau hwn,
neu... Be ti'n meddwl beth hwn? A wedyn, mae'n wastad yn dod o'n i, wel, nawr yw'r awr.
Ie, nawr yw'r awr. So,
a ni'n meddwl, hwnna'n motto bach da ni. A mae ffrindiau ni siwr i clywed, ni'n gweud cwpl o weithiau. So, ie, hwnna'n nawr i'r awr. Os ych chi'n meddwl o beth i'n neud rhywbeth, newch e.
Go for it,
basically. Seize the moment.
Os byddwn ni ddim wedi gweud nawr i'r awr llynau, a byddwn ni ddim wedi bod i Shanghai, China, wel, ar ôl popeth sydd wedi gyflenni, sa'n gwybod pryd byddwn ni wedi deseido mynd i China.
Byddwn ni lle byddwn ni byth i bod. Byddwn ni byth yn mynd i felly.
A byddwn lle anhygoel o dda.
Byddwn... Wel, y profiad, y trip gorau ni byth i gael.
So na pam ni wedi gadw'r podcast yn nawr i'r awr, a hefyd mae'n meddwl, so ni'n rwystro yn hunain, so ni'n just mynd siarad beth i trethlo, ni'n just mwyn siarad beth i mynd yn ni.
Ie.
Cytuno?
Ydw, definitely.
OK, so, ni wedi deseido bod ni'n mynd i gofyn 3 cwestiwn i pob guest.
Ie. Yeah.
Sy'n dod arno. So, wythnos ma, ni'n mynd i just gofyn y cwestiwn yma yn gilydd. So, ti'n mynd i fynd gynta?
Ie. Yeah. So, y cwestiwn ni'n mynd i gofyn i gynta, a gofynnau o'n i ti'n neud, de.
OK.
Mas o'r rhasys i gyd ti wedi wneud, os bydde rhaid ti'n wneud un yn o to, a dim ond un, pwy un fydde ti'n wneud to a pam?
Wel, mae 3 ras, basically, yn dod straight mewn i'n meddwl.
Dim ond un ti'n dewis
nawr? Ie, fi'n gwybod. So, probably favourite ras fi byth di wneud, fel o ran ath popeth yn good, oedd hanner Ironman Mallorca.
Mm-hmm.
Fi'n lyfo Mallorca. Fi'n lyfo seiclo Mallorca. Fi'n joio seiclo ar y mynyddau.
Yeah.
Mae'n siwto fi. A ti'n modd, so fi'n well yn rhedeg hanner marathon na i fi'n rhedeg marathon ar diwedd y ras. Joies i'r ras na mas draw.
Ironman oedd
yn neis.
So dim rydwy, cael... mae'n amser lyflu o'r flwyddyn.
Ti'n benni ar fi'n amser cynno, a cyn bod ti wedi newid citi, ti ar y traeth yn cael jwg o sangria. Oedd e jyst yn...
Tywydd yn berffaith, oedd 20, 22, 23 degrees.
Oedd
e'n lle lyflu. Cwrs arbennig, oedd e.
Ie, ond ras arall, os oedd braidd fi'n ei un to, a byddwn ni'n mynd nôl a neud i Werddon, achos Ironman i Werddon Llynau, gath y swim i ganslo, achos oedd basically storm wedi dod. Oedd yr beic fel flooded i gyd. Even though joyous ie, mas draw, ond oedd y beic yn flooded, a wedi'n meddwl run y bach o disaster, achos erbyn y diwedd o'n i jyst rhi o'r i redeg, a'i ffynction o'n iawn.
Mm.
A oedd y pobol yn Iwerddon, y pobol yn y dre na, o'n nhw'n just yn amazing, fel... Mae'n bit i fod mor gwyd ar support yna i Mam Wales. A hwn oedd y blwyddyn gyntaf oedd y ras i bod yna. A lycan i mynd nôl, even os nad yw'n raso, jyst i fod yn rann o'r ras na to.
Oedd y, fel ddech chi'n dychmygu, y gwyddelod, yn nhw'n... Mae nhw wastod lan am sport. Mae nhw wastod...
Ond chyma, wedi tywi yn horrific am nhw still i gyd mas. Ond nhw
mas yn ei drofs.
Ond nhw mas yn supporto. Wedi mae nhw'n mewn i siopau prynu dillad sych a dyn ôl mas.
Fi'n cofio'r diwrnod nesa. Mae Tembi yn lle yn ygod. Mae ni'n dwlu ar Tembi. Oedd ti'n cerdded lawr y street yn yw'l y diwrnod ar ôl ni. A ti'n gwisgo'r yfedal yn prawd.
O ti'n fel celebrity.
O ti'n fel celebrity yn cerdded ar y street. Na. O pobl yn gofyn, pob un o'r Irish, mae'n stopo am chat a gofyn sio ddod i'n mynd. Ffili credu bod ni wedi'i wneud yn y tywydd. So, oedd y pobl jyst wedi'i wneud y profiad yn...
Fendigedig.
A ilyn ni nôl, ilyn ni definitely nôl fyna fynd.
Ond, i ateb y cwestiwn di. Sorry. Yeah,
un lle.
Cymru.
Ie.
Yeah. Ironman Wales, Tembi.
Yeah.
Os byddwn ni'n goffod... Os ti'n gweithio, dim ond un o'r rhasys na sy'n hawl ti'n neud to.
Byth to.
Wel.
A wedyn na ti'n retiro.
Rhoes. Ironman Wales.
Ie. Yeah.
So, mae'n galed. Mae'r beic yn galed. Oh my gosh. Ond...
Mae'n known gyda yn y byd triathlon fel un o'r rai caletan yn y byd. Gyda...
Just y support ti'n cael. Dim... Oedd y support yn Iwerddon yn amazing, a oedd rieni ti mas na, oedd cwbl o bobl o'r clwb ni mas na. Ond yn Cymru, ti'n teimlo fel sbo pob, achos ni'n lleol-ish i Tembi, ti'n teimlo fel sbo pob un yn nabod ti, ti'n teimlo fel sbo pob un na i supporto ti, fel, mae'r awyrgylch jyst yn amazing.
Os gewch i byth cyfle i me lawr i gwylio y diwrnod, le mae pob un maen nhw'n cael... Mae nhw'n peint yn law, mae nhw'n hifer o dachred i'w wedd.
Wel.
Mae lot yn e, barbecues fyna. St. Brides, pan dechreuais i'n neud yn 2013, dim ond Cornel St. Brides oedd da pobl de. Erbyn blwyddyn diwetha, oedd e'n mynd all the way o Saunders Foot St. Brides, reit lan i New Hedges.
Mm.
yn rows a rows o bobl yn gwylio. A mae fe'n tyfu a tyfu pob blwyddyn.
Dwi actually yn joio watcho Emma Wales, gwmwn mynd, a dwi'n joio neud e.
Yeah.
Mae'r diwrnod jyst yn ffantastig. Gath ni lawr am y swim llynau, fyd y fe.
Do.
I watcho'r nofwyr yn dachrau. A mae'r whole thing jyst yn anhygoel. So, os byddai fi dewis un to, Emma Wales. So, rhywun fesiwn i ti de.
Bydde rhaid i fi cytuno dy ti. Bydde rhaid i fi cytuno dy ti. A so ni wedi siarad o'n ymwneud yn gilydd cyn record o'n un. Ond bydde rhaid i fi cytuno.
Typical Cymru.
Ie, fi'n meddwl mae tembyn lle sy'n dod yn agos iawn i'r ddoi o'n ni, i'n calonnau'r ddoi o'n ni. Achos o beth ni wedi cael mas o'n ti wedi watcho fi wneud e i ddechrau da. Fel, fi'n meddwl, watches di fi wneud yn 2017, ni fe?
Do, y flwyddyn...
Yn y flwyddyn ale, wedi glaw a'r gwynt a wedi tywydd yn ofnadw a ddyn un o'r diwrnod yna o'n ti ffili cael y carped coch ar y diwedd achos o gormod y gwynt. Ond fi'n meddwl watches di fi law fyna. Am ryw reswm, all gofgis di yr idea bod ti moyn wneud e fyd y flwyddyn ar ôl ni. So, yeah, fydden ni'n gweud I'm on Wales a fydden ni'n mwy specific a gweud yr I'm on Wales yn 2018 pan wnaeth y ddoi yn ei fedau gilydd.
Yeah.
Oedd y tîm upside down. Oh. Oedd y ddoi yn ni'n treino am Ironman flat out. O'n i'n trefnu'r qualifier am Conan yn neud awr ar ôl awr, 16, 18, 20 hours a week.
A fi'n neud Ironman cynta.
O'n i'n neud Ironman cynta.
So'r stress sy'n dod yna ar unknown, I suppose, fe.
Yeah. Ddoi o'n i'n gweithio llawn amser, ddoi o'n i wedi blino.
Ddoi o'n i'n bita flat out.
Yeah. And y flwyddyn na, pan benes i'r ras de, yn 2018, rhieni, teulu, ffrindiau gyd lawr yn gwylio, wedyn quick change a nôl mas i watcho ni a wneud y run de.
Yn gofio beth ar y run? Oedd ffrindiau ti, Scott o Sian a David y Lowry a Meilir na fyd yn watcho. A ni wedi sgweld nhw cwpl o weithiau a welys i nhw'n sefyll ar yr ochr. So deseidus i rhedeg draw at nhw i roi high fives yn nhw. O'n i'n dreus i'r un mas draw. O'n i'n wein o glisti dechrau diwedd sy'n anodd gredu a dech nôl nawr. A rhedeg i draw at nhw i roi high fives yn nhw. A fel o'n i'n high five o'r person drytha, teimlo sy'r person yn cydion llaw fi. A fi'n cofio troi a sylwi mae ti dau yna, wna i ddim wedi sylweddoli beth yna. Mae Sian actually wedi tynnu ffoto hwnna, hwnna yw un o favourite moments fi o'r ai yma yna.
Ges i fel y gorau o'r dau ochr o'r dwrnod ni, le o'n i wedi cael y fraint o cystadlu.
Ia,
neud yn dda. Neud yn dda, do cwblau yn 10.5, 10.20.
Ie, rhywbeth fel arfer.
A wedyn... fyd, cael yr ochr o...
Spectator,
so fod mas a gweld ti ni a wneud... Wel, bron o fod yma, anth yn cyfan, dwi'n siwrs.
Yeah, thank you, am pwynt o'na mas. Fod David yn ei bennu a whole thing. Cyn bod fi'n dachrau y marathon.
Ben, packin o fish and chips i roi bach o egni fi cerdded ti'r lle.
Recovery.
Yeah. A just gweld e o perspektif wahanol o gweld ti ni a yn dod mewn a... mwynhau y marathon. A wedyn benni dau yma'n gynta, so...
Yeah,
tembi hwnna o'r... Os gewch chi beth cyfle i mi lawr, fi'n siŵr...
Bych chi'n joio mas draw.
Bych chi'n siŵr sein o lan am flwyddyn ar ôl i fyd.
Oce, okay, illti ateb yr un nesaf cynta da.
Oce. Okay.
Os fydde rhaid i ti dewis un ras i wneud, ras o ti byth wedi wneud o'r blaen, pa un fydde ti'n dewis?
Fi'n gynta sydd wedi feddwl yw Cona.
Mm-hmm.
Achos yeah. Hwnna sydd wedi bod yn uchelgais i fi'n personol, wedi moyn mynd na. To'n ni'n gwylio fe ar yr iPad pob blwyddyn.
Okay, mae cwestiwn dy fi ti.
Mm.
Wyt ti moyn mynd i Cona achos y World Champs yw e? Neu wyt ti moyn mynd i Cona achos y ras i hunan, achos y rŵt y ras?
Dim necessarily achos y rŵt. Sa'n meddwl bod e'n... Fi'n meddwl o beth ni wedi weld, sy'n byd, o ran darllen, sy'n byd special am beth yw'r rŵt.
Okay.
I fi o beth fi wedi gweld, ond
fi'n
meddwl yr hanes i ti ôl y ras.
Mm-hmm.
Ti'n modd, na le dechreuodd y rai yma, neu fe.
Wel, yn Hawaii.
Yn Hawaii, dim yn cwrdd na, na, ond dechreuodd y triathlon yn Hawaii. Mae'r World Championships na, mae'n uchelg...
Yeah.
Uchaf boi, mae rhywbeth y bitiau sy'n tynnu... sy'n tynnu fi mwy'n mynd na. Mi wedi gweithio mor gared i gyrraedd na. So hwnna yw'r ras. Ond gan bod ni'n mynd na, sa'i beth wedi... Mae lot o llefydd licen i fynd i raso. Yn enwedig ar ôl fod yn Shanghai a China yn raso. Mae hwnna'n sicr mwy fi'n neud cael blas eto o mynd i rwle fi heb bod. Rwle felly... sy bach left field, fel Shanghai, China, fel Cozumel, Mexico, achos ni wedi cael, fe nhw'n lefydd le bydden ni byth wedi siwr o bod mynd, ond i bai am triathlon. So, felly lawr yn South America, so, felly bydden ni ddim yn cael ei tynnu i mynd i South America, ond mae rhywle fel Argentina, bydde rhywbeth fel yn really apelio i fi, mynd gweud, oce, lle ni raso yn Argentina, a cael... profiad newydd to sy'n gwbl wahanol beth ni'n gyfarwydd â yn Pryden fel un. So, rhywbeth left field fel to sy'n felly bach out there. A mae South America, Simon, mae fe...
Mes.
Mae rhywbeth y
bitiau... So, ni'n bod i'r corona nawr
wedi bod na'r corona nawr byd. Ond hwnna'n felly rhywbeth un diwrnod on the bucket list.
Good answer.
Beth y byd i ti, Nis?
Tyfus, I actually yn gwbod... Fel, ar y funud, wel, Lenny, o'n i ddim yn golygu wneud Ironman. Wyn i jyst mynd i wneud hanner Ironmans. Jyst achos, fe jyst yn halar sy'n gwybod o amser. Mi treino amdano nhw, a thought of a mas a wneud 100 mile ar y bic, week in, week out, ar y weekends. Ond, wedi gweud ni, os bydd rai fi dewis un ras i'n wneud, ras sa'i byth yn ei wneud o'r blaen, yn credu bydd rai fi dewis Ironman flat. Achos dwi wedi gwneud doi ai yma, nadw. Ond oedd y ddoi o'n nhw, wel, Cymru a Iwerddon, y ddoi o'n nhw'n...
Sym i gloi wedi bod beth i ddim un o'r cwrsau na?
Na, mae'r ddoi o'n nhw'n really hilly. Sy'n gwyd, achos mae hwnna'n siwt o fi, achos dwi'n bach anyway, dwi'n joio Claymore bic. Fi'n joio nhw mas draw. Ond mi'n credu bydde fe yn gwyd un blwyddyn, jyst i wneud un flat, jyst i gweld, reit, beth dwi'n gallu wneud. So... Sa, o ble bydd hwnna, sa'i actually yn gwybod. Rhes fod un o llefydd sy'n jwmpo i meddwl yw falle Roth. Ond siwt wyt ti'n dewis perfect Ironman, achos falle bydd yn neud swim ym llyn, falle bach yn well. Sa'i bydd ti'n neud na, fi dwi'n mwyn beth yr un ofio yn y môr, a dwi'n hit o jellyfish.
So ti'n mynd mwy yn hytrach na'r lle, ti'n mynd fwy
am
y cwrs.
Ydw, okay. Ydw. Fi'n credu bydd, achos...
Profile y cwrs bydde ti'n edrych ar yna, wedyn narw a fel awr.
Ie.
I oce, mae hwn yn fflat, mae hwn yn fflat, mae hwn yn fflat. So mae fe rhwng y tri lle yma neu rhywbeth.
Nath un o ffrindiau ni, Nerys Jones, nath i Tallinn, Estonia,
Llynau
fe?
Llynau, ie.
Fi'n credu bydd hwnna eitha fflat, oedd e?
Mae hwnna'n mis Awst, oedd e?
Ie, so mae Estonia yn rhywle really random bydde ti ddim yn mynd ni, ond i bai am wneud y ras.
Un o'r rhai cyflymau yn Ewrop, ydy, ac wrth un o'r cyflymau.
Fi'n credu'n ofle bydde ni'n dewis, felly.
Oce, ddiddorol. O'n i'n gwybod beth ti wastad i moyn wneud, wel, yr urge os bydde ti yn wneud ai yma'n arall, felly bydde ti yn mynd nôl a moyn wneud un flat.
Ie, sa'n meddwl bod un flat yn siwto fi o ran ble bydde ni'n dod yn age grwp fi, bydde wneud un hilly yn well i mi. Ond bydde fe neis jyst i wneud un, jyst i gweld, wel, hwn yw PB i fi, kind of thing.
Good after.
Okay, so'r cwestiwn arall wedyn te.
Cwestiwn dwetha, sy'n ni.
Cwestiwn dwetha, ie. Meddyliau nawr bod ti newydd bennu massive training day. Falle bod ti...
Neu ras.
Neu ras, ie. Ond meddyliau ti gytre, right? Ti wedi gwneud 100 miles ar y bike a ti wedi fel gwneud runoffe o fel 10-15 miles neu rhywbeth.
Ti'n mynd treino trwy dydd, basically.
Yeah.
Neu ti'n newid benni Ironman.
Sa'n lli bita ar ôl Ironman. Ar ôl Ironman, fi'n bita siwg mynd o gels a pethau disgusting.
Benni o amser a pethau flad, ie. Neu benni half Ironman, neu beth flad, felly da.
Ond y cwestiwn yw, ie, ar ôl benni half, beth y ti'n mynd i cael ei bita?
Oce, fi'n gwybod hwn.
Oce, Colin, beth yw yna?
Fi'n gwybod hwn. Tri cwrs.
Os ti'n moyn?
Tri cwrs.
Ie.
A drink. So, i ddechrau da, byddwn ni'n cael calamaris.
Byddwn ni'n gwybod ti'n gwybod.
Fried calamaris, lemon wedge, a siwr rhyw fath o garlic mayonnaise dip.
Yeah.
Okay.
Yeah.
Main course, wastad o'r benni ras, neu o'r benni horrendous training day. Rhywbeth hallt.
Okay.
So fi moyn burger, a fi moyn en...
Brioche bun.
Gyda sleisen o bacwn.
Onion ring?
Na, sa'n vegan yn ffan o onion ring, really. A caws.
Okay, so, wyt ti'n cofio pam nath o'n i...
A sweet potato fries gyda fan
o'n i. Oh, sweet potato fries, ie. Yeah.
Okay. A wedyn, i pwdyn, byddwn ni'n cael rhywbeth fel lemony.
Mm.
So rhyw fath o fel...
Lemon
tart. Rhywbeth o lemon tart, rhywbeth fel... Dim fel lemon and pine, rhywbeth fel, ond fel rhywbeth fel really...
Cheesecake?
Ie, yeah, rhywbeth eitha ysgan, rhywbeth... Lemon posset, neu lemon tart, rhywbeth fel la. A byddwn ni eisiau fod golchi a lawr ar ôl ras gyda cwpl o coronas. Ond byddwn ni'n mynd am.
Oes o hwnna jyst yn reminder fi o pam atho ni... Wel, David a ffrindau Scott.
A Llifon,
wedi mynd mas i Dublin i wneud Dublin 70.3 pam wedi ras pyrni, actually, yn...
Roedden cool.
..yn y ddinas.
Roedden mynd trwy ganol y ddinas, oedd y beic.
Nofio yn dynleri, ond oedd ti actually yn rhedeg rownd y parc yn ganol Dublin.
A seiclo trwy ganol y ddinas.
Ond anyway, job ni merched, achos o'n i ddim yn cystadlu pyrni, oedd ffeindio rhywle i fynd am bwyd yn osodd rôl y ras, a fydd y boes gyda demands... Oedd rhaid i'r lle yma i wneud burger, ond dim just burger, oedd rhaid fe fod yn burger mewn brioche bun gyda caws bacwn a onion rings, dwi'n meddwl, oedd yn...
I fod yn
deg. A sweet potato fries.
I fod yn deg, ffindio'n o'r exact man oedd yn wneud burgers mewn brioche buns gyda sweet potato fries, so oedd yn win-win.
Couple o Guinnesses oedd yna, oedd yn crona, so...
Right, so na beth yna ni, ar ôl fi bennu a bita siwt gymaint o wefus di gels a sugar, fi'n meddwl y teimlad ti wastad cael ar ôl yw bod ti moyn rhywbeth fel mwy hallt.
Yeah.
Mae burger yn tueddol o bwr o'r man iawn ar ôl as. Ti'n cael fod yr yn cosi mewn?
O, dw.
Un stori o'ch gloi, dwi'n mynd i yn ateb, de.
Wel, spoiler alert, dwi'n mynd i gweud burger fynd, so...
Ni mas yn Cozumel a o'n i wedi bennu'r rai yma, o'n i absolutely scorching. O'n i ddim yn, wasn't in a good place ar ôl bennu'r
rai. O'n i ddim yn bod mor dwym, o'n i bach yn fel... O'n i bach...
Disoriented.
O'n i not quite with it.
O'n i mid-30s.
Y plan wedi mynd i'r...
Hard Rock Cafe.
Oh, yeah.
Just on a corner hotel. 100 metres. Couple of 100 metres. O'n i edrych ma ni o'n trwy'r wythnos. O'n i wedi bod yn targedu'r burger yma yn Hard Rock Cafe. Ers dechrau'r wythnos. O'n i'n bita'n strict. O'n i'n watcho beth o'n i'n bita'n all you can eat. Philly bita dim byd. O'n i'n more focused ar y ras. O'n i'n meddwl, good, byddai'n bennu'r ras nawr. A byddai'n lle cael burger yn gwmwys beth o'n i'n moyn ar ôl y ras. O, this in round eventually. O'n i'n bennu'r ras. O'n i'n gynna. O'n i'n meddwl, bennu'n nôl. Newid. O'n i'n reit. Good. Cerdded lawr i'r Hard Rock, well, shufflo lawr i'r Hard Rock Cafe.
Shufflo, ie.
Blincyn lle ar gai.
Oh, disaster.
Blincyn lle ar gai. Wel, ie, tywed, bach o pwdi wedyn.
Pwdi, ie.
Stopo ni ddiw taxi lawr wedyn, a just gofyn ni fe, can you just take me to a place...
Anywhere
that does a really good burger.
Do.
A where are the boy... I know, just the place, dyma.
Do.
Athyn ni fel
lawr fel back street
ma. A really cool burger shack, basically.
Oedd e fel gap rhwng doi y deilad, a wnaeth sort of roi bach o fel tarpolin, fel to. Yeah. A oedd massive barbecue.
Massive barbecues, dyn nhw. A wnaeth just yn neud pob fath o wahanol
burgers. Oedd e'n sgair o Saesneg yn y lle.
Na. So ti just basically yn pwynto a gweud beth o ti moyn. A benno'r lan yn cael doi huge burger.
Yn delicious, ydw.
Gyda chips, gyda cwrw fach.
Na. Unlimited refills.
Beth bynnag wedi.
Bynnag wedi.
Na. Anyway.
Oedd e fel...
5 punt am y ddoi burger neu rhywbeth.
Bargain, so bod ti even mwy delighted wedyn. Dim just bod ti wedi cael burger.
A cardin dyma sy'n nial yma.
Ond bod ti wedi cael bargain fyd.
Anyways, beth bydde ti'n cael?
Oh, wel... Na beth dwi wastad yn joio cael. Os dwi wedi cael... Beth ti'n awr... Fi'n meddwl nôl nawr beth ti pan mwyn i'n Mallorca yn treino gyda Rhys O'Brien ni. Ti wedi cael big day ar y beic. Can o coke. Full fat coke.
Yeah.
Na fydd dwi moyn.
Okay.
A wedyn, dwi'n meddwl ti fi moyn o beth hall, so dwi'n moyn chips gyda loads o halen y benno, a usually burger.
Okay, so beth bydde free cost i
na? Mm, sa'n gwybod, sa'n ei ffest o beth ti beth bydde starter fi.
Mae'n rhaid ti gael starter mei na pwdyn o, so...
Mae rhyw fath o fish bydde starter fi wedyn de, falle rhyw fath o prawn, neu falle rhyw fath o sushi os ysig gael. Ie, rhywbeth eto, rhywbeth hall.
Yeah.
So, prawns... Wedyn, burger i main, chips neu sweet potato fries, just unrhyw beth da loads o halen i fenne, brioche bun, preferably.
Yeah.
Yeah, a falle fel, falle fel ice cream neu rhywbeth i bwnt i'n. Good.
Felly, nid i gwneud treino hyn o'i cael burger a brioche bun a... Sa'n siŵr.
Sa'n credu fod awr o'r yn fi, mwn i fod yn gwneud i ni cael hwnna.
Na. OK, so... Sef i mlaen, reina fydd y cwestiynau fi dan i'r...
Gwestai.
I'r gwestai dyma'n ar y sioedau. So... Di'n mlaen o hyn nawr, os bod unrhyw cwestiynau da chi...
I chi
mwyn holi i fi neu ni a halwch... Halwch nhw draw i ni ar Twitter neu Facebook. Mae dudalen dyn ni ar Twitter a'r Facebook. Dilynwch ni, halwch cwestiwn i ni. Neu halwch e-bost i ni.
Ie, yeah, mae e-mail address gyda ni nawryw'r awr@hotmail.com. So, gallwch chi hala e-bost i ni fyna fyd.
Ie, yeah, halwch cwestiwn i'r draw. Neu ni drafod nhw wedyn ar y sioe cyn fel rhywbeth introduction bach. A roi'r atebion o llynwbeth unrhyw fath cwestiwn. Le ni wedi bod... beth ni wedi bwynhau, pwy fath o marfer ni'n neud.
Unrhyw beth.
So halwch nhw draw, allwn ni siarad yn nhw, pigo un i ddoi mas a roi nhw ar y sioe, roi rhyw fath o ateb teidi i chi gobeithio.
Gobeithio bod chi wedi joio yr episod gyntaf yma, gobeithio bod ni ddim wedi ymlaen gormod.
Just bach o blas o beth sydd wedi dod.
Ie, yeah. Yn yr episod nesaf, byddwn ni'n neud llai o siarad a fydd gwestai gyda ni holi.
Fi'n meddwl na'r un o'r reswm yma pan bod ni am moyn neud y podlais yma, mae'n jyst yn joio clywed llais i'n an. So, llai o llais fi a ni am yn y sioe nesaf, bydd guest yn ni dymlaen, ni'n gyffroes a excited.
Hefyd, os wnes unrhyw suggestions gyda chi y byddu pwy chi moyn clywed ar y rhaglen, wel i'n halwch e-bost ato ni. Ni wedi gwneud list bach, mae byddu 40 person i ni meddwl sy'n siarad Cymraeg, sy'n cystadlu neu sy'n y byd trethlon ni moyn siarad â. Mae cwpl o pobl ni wedi siarad â'n barod wedi gweud, maen nhw wedi cytuno i ddod ar y siow. Ond os wnes rhywun masna chi'n meddwl joio ni clywed nhw, wedyn, rhowch gwybod i ni, a gallwn ni trial cael nhw ar y rhaglen.
Diolch yn fawr i chi gyd am rando ar y sioe cynta. Newyddion cyffroes iawn gyda fi a Nia. Wbod ni fyddi o'n croesawu Lowri Morgan ar y sioe fel ein gwestai cyntaf. Mae'r ddoi yn un excited iawn i siarad gyda'i yn hwyrach yr wythnos. Os oes unrhyw cwestiynau da chi moyn hala'r draw i ni cael gofyn i Lowri, halwch nhw draw e-bost neu Twitter neu Facebook a allwn ni gweithio holi nhw i Lowri. So, ie, yeah, y ddoi yn un excited dros ben i cael Lowri a bydd y sioe lan da chi gweithio rhywbryd wrth y sesa.
Diolch!